Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Ikomplu il-preparamenti fi Sqallija. Il-flotta li telqet minn Sqallija kellha suppost tiltaqa' mal-flotta l-oħra li jintbagħtet qabel. Iżda minħabba li nqabad fil-maltemp, il-flotta prinċipali mmexxija minn Don Garcia irritunnat lura. Minflok ma marret lejn Sirakuza daħlet tisken f'Capo Passero. Sadatant laħqu waslu aktar galeri b'aktar soldati biex ikunu jistgħu jagħtu l-għajnuna tagħhom f'Malta. L-għada fil-ħodu kienem taqbida bejn bastimenti insara u jħor ottoman, wara ġlida qasira bastiment ottoman inqabad. U dan kien sejjer lejn Galvez ħalli kun jista' jiġib lura aktar ikel għas-soldati ottomani. L-għada fil-ħodu telqu minn Capo Passero u rħewla lejn il-gżira tal-Linnosa fi kien miftijam li kellu jiltaqa' ma' Andrea Doria. Għalkemm ħin minnhom kien resaq viċin tal-kosta ta' Malta, Don Garcia marix li prova jagħmel l-iżbark tas-soldati qabel ma jkun żgur x'kien ġralu Andrea Doria. Iżda għal darb'oħra l-flotta ltaqat ma' maltempata kbira, jidelli l-atmosfera fuq il-bastimenti kienet waħda kera, is-soldati li ma kinux imdorija jkunu fuq il-baħar bdew jgħidu li jippreferu li jkunu qed jiġġieldu kontra l-Ottomani milli jkunu f'maltempata kera fuq il-baħar. Il-flotta naturalment ma setax tkompli bil-vjaġġ kif kien mixtieq, iżda komplittiela lin il-punent ta' Sqallija fejn waslet mingħajr telf ta' ebda galera. I waslet f'Avignana. Don Garcia mar fil-port ta' Trapani u hemm ikkorda biex issir it-tiswija neċessarja fuq dawk il-galeri li ġarbu l-ħsarat waqt il-maltempata. Hekk kif kollox kien raġa' għan-normal telqu minn Trapani u komplew triqthom lejn Ninosa. Hemm sabu jsennewhom żewġ baħrin li nfurmaw lil Don Garcia li Andrea Doria ħalla risposta li f'Għawdex kollox kien lest u preparat għall-wasla ta' dik l-għajnuna. Qabel ma telqu mill-Linnosa, twaqqaf il-Kumitat ta' Gwerra skont kif kien ta' istruzzjonijiet ir-re ta' Spanja. Wara li kulħadd kien jaf bil-responsabilitajiet tiegħu telqu minn Linnosa biħsieb li jagħmlu l-inżul f'Malta. Iżda parti mill-flotta qatet lura. U għalhekk kienu firdu matul il-vjaġġ. Barra minn hekk għal darb'oħra kien hemm il-baħar qawwi u laraw is-sinjali kif kien miftijhom u laqqas setgħu jinżlu. L-inżul għal darb'oħra ma seħħx. Wara aktar avventuri u r-ritorn tal-flotta lejn Sqallija, kif ukoll kważi rewwixta mis-suldati minħabba li ma xtaqgħux ikomplu jbaħru iżda rridu li jkunu fuq l-art, is-sitwazzjoni kienet qed tmur għall-ar. Andrea Doria ma kienx kontent li l-għajnuna għadha ma ostiċ f'Malta. Don Garcia kien għadu qed jaħsibha jekk ma jissograx il-flotta tiegħu, iżda wara li Andrea Doria talab il-permess biex hu jmur bi tnax il-galera tiegħu u joffri li ftit li seta, Don Garcia ħad deċiżjoni li jkun aħjar jekk imorru lejn Malta. Sa fl-aħħar l-armata li kienet ilha tinġema' fi Sqallija u l-flotta waslu quddim Malta. L-għajnuna kbira kienet waslet. Vincent Zammit isel milkom.